Tervehdys kaikille. Toivottavasti kaikki ovat terveenä. Minua pyydettiin tekemään tällainen suora lähetys Zoomin kautta. Ja tässä on muutama kysymys, joita olen saanut. Käyn ne ensin läpi ja sen jälkeen, jos on muita kysymyksiä, niin voitte kysyä minulta suoraan. Ensimmäinen kysymys on Andyltä. Osa on tullut tälle kurssille vasta nyt, joten voitteko kertoa heille jotain Santi Devasta ja mistä hänen opetuksensa tulevat? Ovatko ne peräisin sutrista, hänen kuruiltaan vai jumalaisesta inspiraatiosta? Ja miksi hänen kollegansa Nalandan yliopistossa pitivät häntä hiukan epäoikeaoppisena? No, Santi Deva syntyi prinssinä Etelä-Intiassa ja sai nuorena opetuksia ja voimansiirron Mansusriin. Ja hän harjoitti näitä opetuksia. Hän oli hyvin omistautunut Mansusri Bodhisattvalle ja hän oppi muutakin dharmaa ja kaikkea vastaavaa. Kun hänet oli tarkoitus kruunata kuninkaaksi, edellisenä yönä hän näki unen. Unessa Mansusri istui valtaistuimella, jolle hänen oli pian tarkoitus istua. Ja Mansusri sanoi, haluatko todella istua minun paikallani? Kun Santi Deva heräsi, hän tulkitsi unen olleen merkki siitä, ettei hänen pitäisi ryhtyä kuninkaaksi, joten hän pakeni. Ja sitten hän meni itäiseen Intiaan ja tapasi siellä opettajan, opiskeli ja harjoitti ja tuli hyvin suureksi oppineeksi ja suureksi mestariksi. Sen jälkeen hän matkusteli kaikkialla ja teki monia asioita, sellaisiakin, joita munkit eivät yleensä tehneet. Hän ei aina asunut luostarissa ja teki kaikenlaista muuta. Jossain vaiheessa hänen sanotaan asuneen kerjäläisyhteisössä joitain vuosia. Ja joitain vuosia hän toimi kuninkaan henkivartijana ja myöhemmin kenraalina. Tarina kertoo, että kun hän oli eräässä kuningaskunnassa kenraalina, hän menestyi hyvin tehtävässään ja onnistui säilyttämään rauhan. Mutta hänellä ei ollut oikeaa miekkaa, ainoastaan puusta tehty miekka. Ja joku huomasi tämän. Ehkä joku, joka oli hänelle kateellinen. Ja sen ajateltiin olevan hänen heikko kohtansa. Ja niin kuninkaalle kerrottiin, että kenraali on kyllä hyvin voimakas, mutta hänellä ei ole ollenkaan miekkaa, vain sellainen puinen. Ja kuningasta neuvottiin kysymään asiasta kenraalilta. Ja seuraavassa tapaamisessa kuningas kysyi häneltä, voitko näyttää minulle miekkasi? Santi Deva vastasi, ei, teidän ei pitäisi nähdä sitä. Kuningas ei luovuttanut, vaan määräsi Santi Devan näyttämään miekkansa. Santi Deva sanoi, hyvä on, mutta pitäkää toinen silmä kiinni. Saatte nähdä sen vain yhdellä silmällä. Ja kuningas teki niin. Santi Deva alkoi vetää miekkaa huotrasta ja siitä tuli niin paljon valoa, että se melkein sokaisi kuninkaan silmän. Joten kuningas määräsi, pane se takaisin. Sellaisia asioita hänestä kerrotaan. Sitten hän saapui Nalandan yliopistoon. Hän oleskeli siellä, mutta ei osallistunut tunneille eikä antanut myöskään opetuksia. Hän vain pysytteli pienessä olkimajassaan osallistumatta mihinkään. Ja tämä ei näyttänyt kovin hyvältä, eivätkä ihmiset tykänneet siitä. He alkoivat nimittää häntä busukuksi. Busuku. Nämä siementavut tarkoittavat syömistä, nukkumista ja ulostamista. Hän teki vain noita kolmea asiaa eikä mitään muuta. Mutta hän ei kuitenkaan rikkonut sääntöjä, joten häntä ei voinut ajaa pois. Yliopiston hallitus tai joku vastaava piti kokouksen ja keksi siellä keinon. Pyydetään häneltä opetus ja koska hän ei ole opiskellut eikä osallistunut mihinkään, hän ei varmasti osaa opettaa, joten hän häipyy varmasti ei pysty antamaan opetusta. Ja niin ongelma on ratkaistu. Ja niin annettiin ilmoitus, että tällä kertaa Santi Deva eli Busuku antaisi kaikille opetuksen, joten kaikkia pyydetään tulemaan. Valmistettiin valtavan korkea valtaistuin, jossa ei ollut askelmia, vain jotta hänet voitaisiin nolata. Kaikki saapuivat paikalle ja juuri oikeana hetkenä Santi Deva ilmestyi valtaistuimelle. Kukaan ei nähnyt, miten hän oli sinne kiivennyt. Hän sanoi, Millaisen opetuksen haluatte minun antavan? Sellaisen, joka on jo olemassa vai jotakin uutta? Kaikki vastasivat, jotakin aivan uutta. Sitten hän antoi tämän opetuksen. Hän lausui tämän tekstin itse. Ja kun hän aloitti, kaikki olivat erittäin vaikuttuneita, sillä se oli niin hyvin kaunista ja ihmeellistä. Ja alkoivat tehdä muistiinpanoja. Tämä oli Bodhisattva Avataran tarina. Eli Bodhisattva Avatara on se opetus, jonka hän tuolloin antoi Nalandan yliopistossa. Häntä ei pidetty aivan oikeaoppisena, koska hän ei osallistunut mihinkään, vaikka yliopistossa kaikkien oli tapana opiskella ja käydä oppitunneilla. Se oli syynä. Ja kuten tekstin alussa todetaan, sanomassani ei ole mitään, mitä ei Buddha olisi jo sanonut aiemmin. Bodhisattva Avatara on tietenkin kokonaan peräisin sutrista, mutta Santideva on tiivistänyt olennaisen eri sutrista ja laittanut ne yhteen tähän pieneen kirjaan. Ja siksi hänestä on tullut niin tärkeä ja kirjasta erittäin suosittu oppikirja Intiassa, ja monet Intian mestarit ovat kirjoittaneet siitä kommentaareja. 50 eri kommentaaria, muistaakseni. Ja Tiibetissä on vielä paljon lisää. Se oli Santidevan tarina. Ja jos haluatte lukea lisää, lyhyt elämäkerta löytyy myös Kenpo Kumpalin kommentaarista. The Nectar of Manjushri's Speech, jonka on julkaissut Sambala. Mitään yksityiskohtaisempaa elämäkertaa hänestä ei ole löydetty. Toinen kysymys tulee Françoisilta. Kiitos, että näytätte meille, kuinka bodhicitta tekee meistä palautumiskykyisen, vahvemman ja vakaamman kriisin keskellä. Varmistaakseni, että olen ymmärtänyt oikein. Onko absoluuttinen bodhicitta sitä, että tunnistaa kaiken keskinäisen riippuvuuden ja ilmenevien ilmiöiden tilapäisyyden tai tyhjyyden? Ja seurauksena tästä oivalluksesta näyttäisi, että suhteellinen bodhicitta on spontaania vahvaa myötätuntoa, jonka täytyy tulla ilmaistuksi oikeanlaisella toiminnalla. Onko ok sanoa näin? Voit kyllä sanoa näin, mutta todellisuudessahan bodhicitta tarkoittaa Buddhan mielen ydintä tai sydäntä. Buddhan mieltä, bodhicittaa. Buddhan mielentila on oikeastaan bodhicitta, bodhisattvan mielentila. Ja mikä on bodhisattvan tai Buddhan mieli? Se on viisaus ja myötätunto yhdessä. Mitä kutsutaan buddhaksi on sitä, kun kaikki positiiviset ominaisuutemme ovat täysin heränneet. Jos yritämme selittää tämän yksinkertaisella tavalla ja buddhalaisittain, voimme sanoa, että viisaus ja myötätunto yhdessä ovat valaistunut mieli. Viisaus on yleensä absoluuttinen bodhicitta ja myötätuntoa sanotaan yleensä suhteelliseksi bodhicittaksi, mutta ne ovat kiinteästi yhdessä. Kun puhutaan absoluuttisesta bodhicittasta, se tarkoittaa viisautta. Viisaus tarkoittaa asioiden ymmärtämistä ja kokemista niin kuin ne ovat. Harhatonta mieltä, herännyttä mieltä. Mieltä, joka on täydellisesti vapaa kaikesta tietämättömyydestä ja saastasta, kaikesta epäselvyydestä. Sitä on absoluuttinen bodhicitta, eli viisaus. Jos haluamme ymmärtää ja kehittää absoluuttista bodhicittaa, teemme niin yrittämällä katsoa, miten asiat ovat. Millä tavalla näemme asiat, tulee vastata sitä, miten ne todellisuudessa ovat. Jos näemme, miten asiat todella ovat, se on totuus. Se on absoluuttinen totuus, siksi absoluuttinen bodhicitta. Jos näemme asiat toisin kuin ne ovat, eli jos se, miten näemme ja miten asiat ovat kaksi eri asiaa, olemme harhaisia. Kaikki, mikä lisää vähänkin selvyyttämme siitä, miten asiat todella ovat, johtaa meidät hitaasti absoluuttiseen bodhicittaan. Jos siis näemme, että kaikki johtuu syistä ja olosuhteista, olemme hieman enemmän selvillä siitä, miten asiat ovat. Jos näemme asioiden keskinäisen riippuvuuden, näemme hiukan selvemmin, miten asiat ovat. Kun näemme asioiden tyhjyyden ja miten asiat ovat ja millainen minä olen ja millaista kaikki on. On nimittäin myös hyvin tärkeää nähdä, millainen minä olen. Niin se on bodhicittaa ja sitten absoluuttista bodhicittaa. Suhteellinen bodhicitta on tietenkin hyvyyttä ja myötätuntoa, sillä jos pystymme vähän selvemmin näkemään, miten asiat ovat, se vähentää liiallista itsekkyyttämme ja itsekeskeisyyttämme ja lisää ymmärtämystämme, hyvyyttämme ja myötätuntoamme. Tiedämme kaikkien olevan samanlaisia ja tiedämme, ettei kukaan halua kärsimystä ja kipua. Ja tänä aikana jopa koronavirus näyttää meille hyvin selkeästi, miten samanlaisia me kaikki olemme. Se vaikuttaa jokaiseen. Se ei säästä ministereitä, presidenttejä, kuninkaita eikä kuningattaria, mutta ei myöskään köyhiä ja hädänalaisia ihmisiä. Se tarttuu kaikkiin yhtä lailla. Eikä se kosketa vain yhtä maata ja jätä muita koskematta. Ei vain yhtä uskontoa eikä muita. Eikä se valitse, mitä jumalia palvomme tai mihin uskomme. Sille on sama. Se koskettaa kaikkia. Mitä enemmän alamme ymmärtää tätä, sitä enemmän myötätuntomme kasvaa. Sen takia siis puhumme myötätunnosta ja suhteellisesta bodhicittasta. Ja joskus on helpompaa aloittaa suhteellisesta bodhicittasta eli myötätunnosta. Kun alamme ymmärtää myötätuntoa, se auttaa meitä ymmärtämään ja kokemaan absoluuttista bodhicittaa, sillä tässä ei ole kysymys älyllisestä ymmärtämisestä, vaan kokemusperäisestä ymmärtämisestä. Myötätunto vahvasti johtaa absoluuttiseen bodhicittaan, koska sen avulla ymmärrämme kokemusperäisesti. Voit siis sanoa niin, jos haluat. Kolmas kysymys on Lindalta. Jos tuntee hieman suuttumusta sisällään, mutta ei ole aikomusta reagoida siihen toiminnalla, voiko tämä olla kärsivällisyyden muoto? Kyllä se voi ehkä olla. Pääasia on kysyä, minkä takia et halua toimia sen vallassa. Ja se on se tärkeä asia tässä. Jos katsot, ettei suuttumuksen ja pahantahtoisuuden vallassa toimiminen ole välttämätöntä eikä hyödyllistä, ettei se kannata eikä ole hyväksi, ei itsellesi eikä toisille nyt eikä pitkällä aikavälillä, niin silloin se on kärsivällisyyttä ja se on erittäin hyvä. Mutta jos sen sijaan teet niin pelosta tai koska et pysty tekemään muuta tai koet itsesi lannistuneeksi tai voimattomaksi, niin silloin en osaa sanoa. Mutta joka tapauksessa jostakin on aloitettava, joten minusta se on hyvä. Neljäs kysymys on kai Marluulta. Liittyen lääkäreiden ja hoitajien epäitsekkäisiin tekoihin näinä aikoina, voitteko antaa opetuksen, miten me kaikki voisimme pienin askelin vakauttaa ja vahvistaa pelottomuuden panssariamme? Ja miten voimme palvella toisia sen lisäksi, että teemme dharma-harjoitusta? Esimerkiksi miten voimme kehittyä polulla ja mitä nuoret voivat tehdä vanhempien ihmisten auttamiseksi? Minun on sanottava jotain tästä, kun tässä sanotaan sen lisäksi, että teemme dharma-harjoitusta. Jos autamme ihmisiä, niin se on dharma-harjoitusta. Mutta dharma-harjoitusta kuin se ei ole. Jos et kutsu ihmisten auttamista dharman harjoittamiseksi, niin en tiedä, mikä sitten olisi dharma-harjoitusta. Ei ole mitään dharma-harjoitusta. Tämä pitää ymmärtää. Sillä useimmat ihmiset ajattelevat, että dharma-harjoitus on meditaatiossa istumista tai rituaalien tekemistä tai mantrojen lausumista. Ehkä ne ovat jonkinlaista dharma-harjoitusta, mutta todellinen dharma-harjoitus on itsemme kehittämistä, myötätunnon kehittämistä, negatiivisten tunteiden muuttamisen kehittämistä ja toisten auttamista. Taisin sanoa opetusten alussa, että tänä aikana monet meistä ovat kotona, koska monissa paikoissa on määrätty eristäytymään sosiaalisista kontakteista. Lääkärit ja maiden hallitukset ovat ohjeistaneet pysymään kotona ja olemaan liikkumatta kovin paljon ympäriinsä ja olla menemättä paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä. Tämä siksi, että emme halua saada virusta emmekä tartuttaa sitä toisiin. Ja jos nyt pysyt kotona siinä aikomuksessa, että et halua vahingoittaa itseäsi sairastumalla ja vielä tärkeämmin, et halua tartuttaa sitä toisiin ja saada heitä sairastumaan. Jos toimit näin tuolla aikomuksella, niin sekin on auttamista. Se on auttamista ja se on dharma-harjoitusta. Etenkin vanhempien ihmisten auttamista, koska vanhemmille ihmisille virus voi olla hengenvaarallinen. Voimme nähdä, että monet ovat kuolleet ja heistä monet ovat vanhoja ihmisiä. Toki eivät vain vanhat ihmiset kuole, myös nuoria on kuollut, mutta vanhukset ovat haavoittuvampia. Ei voi myöskään sanoa, että tämä olisi ainoa tapa ja juuri tätä sinun tulisi tehdä. Sinun täytyy ajatella niissä tilanteissa, joissa olet. Mikä on parasta? Mitä voit tehdä juuri siinä tilanteessa ja niissä olosuhteissa, joissa olet? Voit tehdä jotain, mistä on apua toisille. Ehkä lähestöllä on joku vanhus, joka ei pysty menemään ulos ostoksille. En tiedä, millainen tilanne on muualla, mutta esimerkiksi Intiassa autot eivät saa nyt ajaa kaduilla. Ei taksit, ei bussit, junat ei kulje, ei mikään. Vanhukset saavat myös Sikkimissä mennä ostoksille hakemaan lääkkeitä ja vihanneksia ja muuta. Mutta kaupungille lähteminen ja ostosten kotiin tuominen kassissa ei ole helppoa vanhuksille. Jos nuoremmat voivat tässä auttaa vanhempia, niin se olisi erittäin hyvä. Mikä tahansa voi auttaa. Sinun täytyy katsoa, mihin pystyt ja missä tilanteissa voit olla avuksi. Ja jos apuasi ei tarvita, voit istua alas ja tehdä jotain itsesi hyväksi. Mitä tulee pelottomuuden panssariin, kuten olen sanonut aikaisemminkin, niin tärkeintä on ymmärtää, ettei pelkäämisestä ja liiallisesta pelokkuudesta ole hyötyä, eikä se ole tarpeen. Elämässä tapahtuu asioita. Tapahtuu hyviä asioita ja tapahtuu pahoja asioita. Erittäinkin pahoja asioita voi tapahtua ja koskaan ei voi tietää, milloin jotain tapahtuu. Jos ja kun jotain tapahtuu, joskus ei asialle voi tehdä mitään. Se vain tapahtuu. Pelosta ei ole apua. Se ei auta tilanteessa yhtään. Jos minun pitää kuolla tänään tai huomenna tai tällä viikolla, niin sitten kuolen. Pelkääminen ei estä sitä tapahtumasta. Siitä ei siten ole hyötyä. Joten minun pitää elää tänään pelottomasti, iloisesti, onnellisesti, mielekkäästi. Ja tämä ei tarkoita, että pitäisi toimia äkkinäisesti ja olla varomaton ja tehdä jotain, mikä on vahingollista ja vaarallista itselleni tai toisille. Sellainen ei ole pelottomuutta eikä se ole hyvä asia. Siinä taisivat olla kaikki kysymykset. Lisäksi on kaksi kysymystä, jotka eivät liity suoraan näihin opetuksiin. Ensimmäinen on Bobilta. Voitteko selittää, mitä eroa voi olla lopputuloksella, jos osallistuu opetuksiin, harjoitukseen tai retriittiin paikan päällä, tai jos katselee striimausta tai jälkeenpäin tallennetta? Jääkö jotain saamatta, jos ei ole itse paikalla ja katselee opetuksen jälkeenpäin videolta tai seuraa striimausta? Jos jotain jää saamatta, niin mitä se on? Ja kuinka tallenteita ja striimauksia opetuksista ja harjoituksista voisi parhaiten hyödyntää tänä aikana? Onko olemassa tietyn tyyppisiä opetuksia tai retriittejä, joita ei ole sopivaa jakaa tallenteena? Tämä meillä nyt oleva teknologia on aivan uutta ja minusta se on erittäin hyvää. Tunnen, että suoraan läsnä olevalta lamalta saadulla opetuksella ja tallennetulla opetuksella ei ole kovin paljon eroa. Pääasia on itse opetus. Mutta joskus tunnen, että kun annan opetuksen ja puhun, haluan nähdä ihmisten kasvot. Jos en näe heidän kasvojaan, minusta tuntuu, etten tavoita heitä. Etten tavoita heitä tai kommunikoi heidän kanssaan. Ja kun näen kasvot, pystyn näkemään, meneekö sanottavani perille vai ei ja millä tavalla. Ja paikalla olevien ihmisten ja heidän reaktioidensa mukaisesti voin sitten muuttaa sanottavaan ja päättää, miten etenen ja mitä selitän enemmän ja mitä en. Opettajat ovat siis pitkälle sen varassa, että näkevät oppilaansa, etenkin heidän reaktionsa ja kasvonsa. Ja tätä ei tapahdu tallenteiden yhteydessä. Opetus on siis hyvin yleisellä tasolla. Se on kenties yksi puute. Mutta muuten tässä on myös jotain hyvää ja myönteistä, sillä voimme kuunnella opetuksia vapaa-ajallamme mukavasti. Ja kun alkaa väsyttää, voimme lopettaa ja palata opetukseen myöhemmin. Tässä on siis myös oikein hyviä asioita. Buddhalaisuudessa on myös aina niin, että erilaisia opetuksia ja harjoituksia on hyvin paljon, eikä jokainen opetus ole hyödyllinen tai sopiva kaikille. Ja kun opettaja opettaa jotain ryhmää, yleensä pientä ryhmää, hän tietää, mitä sille voi opettaa, mitä ihmiset voivat ymmärtää, mitä asioita ei tarvitse selittää pitkästi, mitä täytyy taas selittää ja mitä voi sanoa niin, että he ymmärtävät. Tällaisia asioitakin on. Voi käydä niin, että sanon jotain sellaista, mikä ei sovi jollekulle ja hän kuuntelee sen, mutta ei pysty hyötymään siitä. Eikä vain jää hyötymättä, vaan myös ymmärtää sen väärin. Tai ei pidä siitä. Buddhalaisuus on tällaista. Joku saattaa kuulla pienen pätkän laman puheesta ja sen lyhyen katkelman perusteella olettaa, että se on koko asia. Ja tämä on sellainen asia, joka on syytä ymmärtää. Seuraava kysymys on, voitteko sanoa, voiko dutsi olla avuksi meille tänä aikana ja millä tavalla? Ja miten se vaikuttaa fyysisellä, henkisellä ja hengellisellä tasolla? Dutsi kuuluu Vajrayanaan ja se on hyvin tiibetiläinen asia. Muissa buddhalaisissa kulttuureissa ei taida olla mitään vastaavaa. Se tulee kuudesta vapautumisesta. Se on lääkettä, mutta ei mihinkään tiettyyn sairauteen. Ja sitä tehdään isossa Drukchen-rituaalissa, jossa tehdään harjoitusta ja siunataan erilaisia myrkyttömiä yrttejä, jotka on laitettu yhteen. Ja sitten ne siunataan aina uudelleen ja uudelleen. Harjoitus kestää useita päiviä. Siinä lausutaan mantroja ja meditoidaan yötä päivää yhdessä. Ja sitten valmistetaan dutsia, joka on eräänlaista siunattua lääkettä. Monta munkkia tekee sitä yhdessä. Yksi tai kaksi ei riitä, vaan pitää olla vähintään 20. Ja joskus satoja ihmisiä osallistuu harjoitukseen. Ja dutsia käytetään yleensä siunauksena ja mihin tahansa asiaan. Jos on hiukan huonovointinen, voi ottaa dutsia mihin tahansa. Joskus se auttaa ja joskus ei. Eli tällaista. Sitä syödään pieni annos, ei tarvitse syödä paljon. Otat sitä vähän ja jos siitä on apua, hyvä niin. Jos ei, niin ei siitä varmasti haittaakaan ole. Se koostuu myrkyttömistä yrteistä, joista ei aiheudu mitään reaktiota. Tässä olivat kai kaikki kysymykset, jotka minulle lähetettiin tänään. Paljon kiitoksia. En tiedä, onko meillä aikaa muihin kysymyksiin. Onko muita kysymyksiä? Hei Rinpoche, voinko kysyä? Kyllä. Se koskee voimakkaiden tunteiden ja energian välistä yhteyttä. Kun esimerkiksi olemme voimakkaiden tunteiden vallassa, saatamme joskus toimia äkkinäisesti ja tehdä jotain, mitä emme muuten tekisi ja kadumme sitten jälkeenpäin. Esimerkiksi kun tunnemme suuttumusta. Mutta joskus taas meistä voi tuntua, että tuo tunne-energia on itse asiassa avuksi meille ja joskus se tuntuu olevan jopa tarpeen, että saamme mitään tehdyksi. Onko meillä tarpeeksi energiaakaan ilman vahvoja tunteita? Mikä on tunteiden ja energian välinen yhteys? Asia on tällä tavalla. Jos toimit myönteisen tunteen ja myönteisen motivaation vallassa, kuten voimakkaan myötätunnon tai rakkauden, niin silloin teet myönteisiä tekoja ja silloin on myönteistä energiaa. Jos reagoit voimakkaalla negatiivisella tunteella, seuraa negatiivisempia energioita. Minusta asia ei riipu tunteesta, vaan siitä, millaisesta tunteesta on kysymys. Vai mitä? Selvä. Mutta nämä tunteet ovat jonkinlaista energiaa, vai mitä? Voit itse päättää, kutsutko sitä energiaksi vai et, mutta se antaa ikään kuin sysäyksen. Jos sinulla on hyvin voimakas myötätunto, teet myötätuntoisempia tekoja ja auttavampia tekoja, kun myötätunto liikuttaa sinua. Olet liikuttuneempi. Sinulla on voimakas motivaatio siihen. Mutta jos tunnet jotain sellaista kuin esimerkiksi vihaa, niin silloin teet enemmän tuhoisia tekoja, koska haluat vahingoittaa. Suuttumus ja viha saavat sinut tekemään tuhoisampia tekoja. Siinä on se ero. Eli jos tunne on myönteinen tunne, se on erittäin hyvä. Siitä on paljon hyötyä. Jos tunne on negatiivinen tunne, se aiheuttaa paljon haittaa ja motivoi pahoihin vahingontekoihin. Tästä on kysymys. Kun siis huomaat jonkun tunteen olevan tulossa, katso, onko se myönteinen vai kielteinen tunne. Jos se on kielteinen tunne, ymmärrä tämä asia ja etsi jokin keino luopua siitä. Tai käännä sen suuntaa tai muuta sitä. Joskus voimme myös muuttaa tunteemme. Ja meidän täytyy myös yrittää herättää enemmän myönteisiä tunteita, kuten herättää bodhicitta, herättää myötätuntomme, muuttaa motivaatiotamme ja niin edelleen. Tavallaan niissä on kyse juuri tunteista. Pyrimme motivoimaan itseämme, vahvistamaan aikomuksiamme tehdä jotain myönteistä ja hyödyllistä, mistä on apua. Kiitoksia paljon. Tässä oli varmaan kaikki tänään. Kaikkea hyvää teille. Kohta hänen pyhyytensä Karmapa lukee rukouksia koko maailman puolesta, jotta vapautuisimme tästä pandemiasta. Ja niiden puolesta, jotka ovat kärsineet ja kuolleet tänä vaikeana aikana. Ja niiden puolesta, jotka tekevät kovasti töitä ja suuria uhrauksia sairaiden ihmisten hyväksi joka puolella maailmaa. Paljon kiitoksia ja kaikkea hyvää. Kiitos.